Napadlo vás někdy, jak by asi vypadal náš pohyb, kdybychom neměli nohy? Pro většinu z nás je to nepředstavitelná věc. Ovšem na naší planetě žije celá řada živočichů, kteří nemají nohy ani ruce a k pohybu bez končetin je příroda skvěle vybavila. Jejich přirozeným způsobem přesunu z místa na místo je plazení. A každý živočišný druh, který ho využívá, má přitom jinou techniku lokomoce a také k ní má jinou výbavu. A jak sami uslyšíte, nejsou to pouze hadi a plazy, kteří se takto pohybují. A budete možná překvapeni, jak důmyslné mechanismy dokáží využít zvířata, od nichž bychom to nečekali, jelikož předpokládáme, že by na nic takového nepřišla. Začíná naše velká výprava do živočišné říše s profesorem Jaroslavem Petrem. Přínosný poslech vám přeje Markéta Ševčíková.
Leonardo Plus.
A já už vítám samozřejmě ve studiu našeho hlavního průvodce světem biologie, jímž je biolog a genetik profesor Jaroslav Petr. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den.
My jsme se rozhodli vstoupit do letošního roku, do našich pátrání po světě biologie, velmi specifickým druhem pohybu, a to je plazení. Když se řekne plazení, tak si každý z nás vybaví hada a je velmi zvláštní, že každá historická kultura má nějakou legendu nebo báj o tom, která had o své nohy přišel. Tak my žijeme v křesťanském prostředí, tak zůstaneme asi u toho biblického výkladu, že tím Hospodin potrestal hada za to, že pokoušel Evu u stromu poznání a přemluvil ji nebo přesvědčil ji nebo namluvil ji, aby ochutnala z toho jablka poznání. Ale pojďme si říct vlastně, co na to říkají evoluční biologové. Jak vlastně hadi přišli o své nohy ve skutečnosti?
No, hadi, oni jsou jedni z mála plazů, kteří o ty nohy přišli. Když se na to podíváme do té skupiny plazů, tak tam vidíme ještěrky, leguány, agamy, varany komodské, želvy. To jsou všechno živočichové, kteří ty nohy mají a moc se neplazí. Takže to označení plazy, byť se promítá do mnoha jazyků, a je to latinské reptilia, tak je vlastně odvozené od latinského reptilis, čili plazení, tak vlastně se odvíjí od těch hadů, protože ty jsou takový nejzáhadnější, a když se podíváme třeba do afrických kultur, tak tam se vypráví taková pohádka nebo takový mýtus, že zvířátkám někdo chodil na úrodu, protože zvířátka spolu pěstovala na políčkách plodiny, a tak tam nastražili past z přírodního asfaltu. No a chytil se ten nohatý had, který tam chodil po nocích krást tu úrodu, a když se pak chtěl osvobodit, tak tam ty nohy musel nechat přilepené, a od té doby podle těch Afričanů prostě ti hadi ty nohy nemají.
No, tak podobné legendy máme také v Ázii. Stačí vzpomenout na tu slavnou, která vstoupila i do pohádek o hadovi a žábě.
Tam zase Nefritový císař, což bylo to nejvyšší božstvo toho čínského panteonu, on sledoval dění na zemi a teď viděl, že nohatý had, že je velmi líný a že nepracuje a že se fláká, tak ho potrestal tím, že mu ty nohy odebral, a naopak se mu líbila z těch nebes dole, se mu líbila žába, která byla bez noha v té době, a on ji těma hadíma nohama ji odměnil za tu píli, takže od té doby žáby mají nohy a hadi je nemají.
Ale hadi se zase dostali do čínského zvěrokruhu.
No, ale to proto, až když se polepšili, tak když se polepšili, tak ten Nefritový císař věděl, že by si zasloužili teda nohy zpátky, ale zase by bylo nespravedlivé tý žábě je vzít, takže jako kompenzaci dostali teda místo v tom čínském zvěrokruhu.
No, ale pojďme od legend zpátky do hájemství vědy, pane profesore. Já už jsem vám tu otázku kladla v úvodu. Co vlastně říkají evoluční biologové?
Evoluční biologové taky nabízí řadu příběhů o tom, jak hadi přišli o nohy, a ty příběhy jsou taky velmi různorodé a často protichůdné, takže když si představíme ty dva hlavní, tak ten jeden říká, že vlastně hadi přišli o nohy ve vodě. A
uvádí to se tak jako nabízí, ano.
Nabízí se to, je to logické, ale ten had, který před 100 miliony roky, nebo předek hadů, Pachyrhachis, který plaval ve vodě, tak ten měl ještě zadní nohy zachované, přední končetiny už neměl. A právě to je fosílie, na jejímž základě tyhle ti vědci říkají, že to teda vzniklo v té vodě a že předky těch hadů musíme hledat někdy mezi vodními ještěry mososaury, kteří měli místo končetin ploutvé a jejich život se odehrával jenom ve vodě. Ale když se podíváme na dnešní hady, kterých je přes 3000 druhů, tak zjistíme, že těch hadů v té vodě moc nežije. To jsou třeba vodnáři, hadi, kteří jsou opravdu odkázáni jenom na mořské prostředí, ale zbývající hadi jsou suchozemští, takže představa, že ten had vyšel z moře a že tam byl doma a najednou většina z nich skončí na souši, tak nahrává té druhé teorii, která říká, že ti hadi přišli o nohy ve chvíli, kdy pobývali na souši, že jsou suchozemského původu, ale že se zahrabávali pod zem a tam jim samozřejmě ty nohy překážely, takže se jich zbavili a měli potom teda takovéto hadovité tělo. Zase máme fosíly, která je stará asi 95 milionů roků a to jsou hadi z rodu Najaš a tihleti hadi zase nemají přední končetiny a mají zadní končetiny a tihleti hadi tedy měli být předky těch dnešních hadů.
Ke které té teorii vy se přikláníte, když k oběma máme jako doklad fosílie?
No, já nejsem paleontolog, takže to je otázka kolegu paleontologu, aby si to vyřídili mezi sebou. V těch vědeckých teoriích to je tak, že pravdu nemusí mít ani jedna, ani druhá, může mít nějaká třetí, která ještě třeba nebyla ani sformulována a ani se to nedá odhlasovat, oni by se stejně nedohodli. Ale je tam taková zajímavá studie, která říká, že vlastně ti hadi, kteří žijí ve vodním prostředí, tak mají lepší rovnovážné ústrojí, protože v té vodě přeci jenom se různě natáčejí a potřebují teda si udržet ten přehled, kde je dole, kde je nahoře. A ti suchozemští hadi, kteří to mají jasné, kde je dole a kde je nahoře, tak to rovnovážné ústrojí takové tak dobré nemají. A dneska už je možnost prozkoumat ty fosílie pomocí magnetické rezonance, takže se můžete podívat vlastně dovnitř té fosílie, dovnitř toho kamene, do té pevné hmoty a tam tu strukturu vidíte a ukazuje se, že teda ti pravěcí hadi měli spíš to jednoduché rovnovážné ústrojí těch suchozemských tvorů. To znamená, tohle nahrává spíš té teorii vzniku těch hadů jako podzemních živočichů. Hmm.
No, pane profesore, když si každý představí hada, tak i my, dospělí, kteří jsme o hadech ledaco zčetli, tak si pořád klademe otázku, jakéže to kouzlo spočívá v tom jejich záhadném pohybu, protože oni se pohybují po překážkách různé drsnosti, různého povrchu a přesto je ten pohyb pořád relativně rychlý, neuvěřitelně plavný. Tak na jakém principu se hadi pohybují? Vy jste mi kdysi říkal, že dokonce těch hadích pohybuje několik druhů.
Těch hadích pohybuje celá řada. Mě, když někdo řekne had, tak se mi vybaví Jaroslav Hašek z toho školního výletu, jak ten žák hlásí. Prosím, já viděl hada, mě to otejká, ale když se vrátíme k těm 5 stylům plazení, tak 100 let měli věci 4 typy plazení a teprve nedávno byl objeven 5. typ plazení, který je velmi zajímavý.
No, tak si teď pojďme ty jednotlivé druhy plazení postupně probrat a představit. Když se řekne plazící se had, jako první si asi většinou představíme ty typické hadí kličky. Tento druh pohybu umožňuje hadovi co?
Je to tím, že smršťuje a natahuje svaly na protější straně těla, tím se vlastně vytvoří tu smyčku nebo tu kličku a ta klička jede od hlavy směrem k ocasu a tímhletím se ten had pohybuje, on se opírá o tu zemi, on má břišní šupiny, které vlastně v těch místech, kde se potřebuje opřít, tak je vlastně jakoby vstyčí, to znamená zapíchne se jimi o tu pevnou podložku a tam, kde potřebuje klouznout, tak je zase přiloží k tělu a tam teda klouže a tihleti hadi, kteří takhle kličkují, to umí většina hadů, tak se dokážou pohybovat skutečně docela rychle. Mamba černá, aspoň co jí změřili, tak se pohybovala rychlostí 19 km v hodině. Nikdo z nás by s ní asi nechtěl běžet o závod, protože takový průměrný jogger tak běží tak 10 km v hodině a to by musel se sakra přidat teda. Ty šupiny, které jsou na břiše, tak jsou hrozně zajímavé. To teprve, když se podívají na to věci pod nějakým silným zvětšením třeba elektronového mikroskopu, tak se ukáže, že ta šupina je dokonale přizpůsobená tomu pohybu. Tam je bílkovina keratin, kterou my máme třeba v kůži, ve vlasech, v nehtech. Zvířata ji mají v drápech, ptáci v zobácích, tak tady ji mají hadi v těch šupinách. A ty pruhy toho keratinu jsou tam krásně uspořádané, aby to krásně klouzalo. A byť se zdůrazňuje, že had tedy není slizký, že je teda ta jeho kůže suchá.
Tak není suchá,
protože je potažená tenoučkou vrstvičkou tuků a ta tenoučká vrstvička je 1-2 nanometry. To jsou prostě nepatrná tloušťka, to znamená, i tenhle ten tuk tam hraje svoji roli, protože prostě, jak se říká, kdo maže, ten jede, tak to pro toho hada platí taky.
Takže... No a ty šupiny, on má nějaké ovládací zařízení, když se zeptám teda velmi laicky, já si to představuji jako klapky třeba u letadla, že je vstyčuje, zaklapává, ano, ano. Takže on dokáže ovládnout každou z těch šupin natolik, aby mu to usnadňovalo ten pohyb.
On nemůže ovládat asi úplně jednotlivé šupiny, ale v tom daném úseku té kůže, tak jako nám, když je zima, tak se vstyčí chlupy na ruce, protože tam máme maličké svaly, které prostě ten ukotvený chlup, tu jeho cibulku za to zatáhnou, tak něco podobného má ten had pod tou kůží, to znamená, jsou tam svalová vlákna, která dokážou teda s těmi šupinami pohybovat a tak mu to krásně klouže.
Takže to jsme měli ten kličkovací pohyb.
Ten je úplně nejběžnější, ano. Ale když se podíváte na velké hady, jako jsou anakondy, krajty a hroznýši, tak oni můžou taky kličkovat, ale často se pohybují způsobem, kdy jsou prostě natažení jako šňůra a v některých částech se to tělo smrští, v jiných se natáhne, takže on se pomaličku posouvá, ale přitom nevidíte, že by se vlnil. On jede rovně a tohle to je pohyb, který je neuvěřitelně pomalý. A když se ten had dostane do prostředí, kde prostě nemá tu možnost té opory, jako jsou třeba úzké škvíry nebo díry, nebo řada hadů šplhá na stromech, v keřích, ve větvích, kde prostě je s tou oporou problematičtější, tak se pohybují typem pohybu, kterýmu se říká harmonikový. A to je vlastně tak, že ten had, když je třeba v té rouře, kdybyste ho nechala proplazit se rourou, tak tam on tu kličku neudělá, protože se tam s ním prostě nevejde. Ale on se vzepřed zadní částí o stěny té roury a tu přední část vystrčí, natáhne co nejdál. Pak se vlastně skroutí v té přední části, zase se vzepře v té rouře přední části těla a ten zbytek těla přitáhne k sobě. Podobně to je, když je šplhá po větvích nebo po nějakém klacku, tak taky dole se utáhne kolem té větve a vystrčí vlastně to tělo co nejvýš. Tam se pak omotá, zase se obemkne pevně kolem toho podkladu a pak přitáhne vlastně, uvolní tu zadní smyčku a přitáhne si tělo zpátky k sobě. Takže tímhletím způsobem jsou ti hadi schopni líst po větvích a po trubkách a po všem možném a jde jim to prostě.
Stále jsme u těch druhů nebo typů plazivého pohybu a pokud dobře počítám, pane profesore, teď je na řadě čtvrtý. A ten bude asi nějak souviset s hady, o kterých ještě dnes řeč nebyla. S hady, kteří žijí v sypkém, kluském nebo také tekutém prostředí, prostě tam, kde není žádná pevná půda pod nohama, respektive pod šupinami. Máme nějaké typické představitele takových hadů a jak vypadá ten jejich pohyb?
To jsou hadi, jako je třeba zmije růžkatá na Sahaře nebo zmije zakrslá v poušti Namib nebo na americkém kontinentu chřestýš rohatý, který se pohybuje v Mohavské poušti na pomezí jihu Spojených států. A tam, kde jsou ty písečné duny, tak tam se ten had pohybuje takovým zvláštním způsobem. On nadzvedne tu přední část těla a vyklene ji do oblouku, přenese se vlastně přes ten písek, pak tu hlavu položí na písek a z toho oblouku pokládá tělo vedle té hlavy. A ve chvíli, kdy položí dostatečně dlouhý úsek toho těla, že získá oporu, tak znova teda tu přední část těla zvedne a zase ji vyklene do oblouku a zase se takhle přenáší. A on to umí dělat velmi rychle a ty pohyby na sebe navazují, takže vlastně on se v té jedné chvíli opírá o ten písek právě těmi nepohyblivými částmi, ty, které stojí. A to je, většinou jsou to tři body, takže To je taková ta trojnožka, to víme, že ta trojnožka to je to nejstabilnější, co může být, že jo? To se nevyklá nikdy. A díky tomuhle tomu se ti hadi pohybují a můžou tedy klouzat, když třeba je ta duna z kopečka, tak ten had nabere rychlost 30 km v hodině.
Takže předpokládám, že při této rychlosti už de facto jede, nebo přesně řečeno klouže. No a logicky, ty šupiny musí být k takovémuto pohybu nějak přizpůsobeny. Musí asi vypadat jinak, než u těch kolegů, o kterých jsme mluvili předtím.
My jsme si říkali, že ti hadi, kteří kličkují, takže tam mají prostě výběžky na těch šupinách, takže jsou to takové tretry, které tam mají ty miniaturní mikroskopické hřebíky. A když se podíváme na šupiny těch klouzajících hadů, těch chřestýšů třeba, tak zjistíme, že tam tyhle ty výběžky mikroskopické nejsou, že jsou tam místo nich jamky, aby teda ta šupina jo krásně klouzala, ten had po tom písku mohl jet plnou rychlostí. Zajímavé je, že třeba ty zmije růžkaté, které žijí na Sahaře, tak mají opravdu ty břišní šupiny krásně hladké. Původně ty šupiny těch jejich předků, kteří nežili v tomhle prostředí, tak měly samozřejmě ty mikroskopické hřebíčky, ale jak se ta zmije přizpůsobovala pohybu na tom písku, tak o tyhle ty hřebíčky přišla. A protože ty písky na Sahaře jsou staré 7 milionů roku, tak to je doba, kterou měly ty zmije nebo jejich předci na to přizpůsobení, takže ty jejich šupiny jsou nádherně hladké. Když se podíváme na chřestýše v Mohavské poušti, tam jsou ty písky staré 20 000 roků, což je ve srovnání se Saharou moment z evolučního hlediska. Takže přistihneme toho chřestýše, že vlastně ještě není úplně přizpůsobený. On tam má zbytek těch bodlinek na těch šupinách, to znamená, jemu to tak krásně neklouže jako té zmíji písečné nebo té zmíji zakrslé.
No z toho ale plyne, pane profesore, že kdybychom ty hady přenesli z toho jejich původního prostředí do jiného, že jim to plazení asi bude dělat problém. Kdybychom tady tu písečnou zmíji položili na běžný povrch u nás, tak asi to nebude úplně jednoduché.
Ona by to zvládla, ale ten 30-kilometrový šmrnc, prostě ten fofr, tak to by nám nepředvedla. On ten pohyb je neuvěřitelně složitý a mezi herpetology odborníky na plazi se říká, že jestli chcete přijít o rozum, tak se pusťte do studia klouzavého pohybu chřestýšů, protože je to opravdu složitý a chce to i prostorovou představivost, aby si člověk vlastně uvědomil, jak to tam ten had dělá, aby takhle krásně klouzal. Ale nejsou jediní tyhle ty píseční hadi. Zajímavé je, že třeba hadi vodnářky, tak ty žijí v té přílivové zóně na Kluském bahně a ty mají tenhle ten klouzavý pohyb taky, protože jim to taky smeká a taky se tam nemůžou pohybovat na tom principu toho kličkování.
Když se tady bavíme ještě o těch hadích pohybech, tak mi vysvětlete jeden, který zná každý z pohádek, z filmu, a to je to tradiční kobří vztyčení. Toho dosáhne ten had jak? Tedy toho, že se vlastně polovina těla zvedne v ohrožení samozřejmě většinou.
Ale to je hra svalů a to ti hadi umí. To umí i ti hadi, kteří šplhají do výšky. Ten had, dokud leží na zemi, tak část těla dokáže zvednout, dokud tam má prostě tu oporu a ta kobra ta ještě dokáže roztáhnout ta krční žebra, že udělá ten krásný klobouk. Že ještě některý ty hadi tam mají tu kresbu, která jim říká kobra brejlovec, to znamená zdaleka ne všechny kobry mají tu kresbu těch brýlí, ty skvrny mývají různý tvar, ale tohle to pro ně není žádný problém a je to pro toho hada, třeba pro tu kobru, tak je to vlastně jako, že na sebe upozorní, protože on samozřejmě nemá chuť útočit, jako to není had, který by primárně útočil, ale on na sebe upozorní a toho nepřítele teda zastraší, který by mu mohl ublížit, a některé kobry tak si dokážou vypomoci tím, že třeba vytlačí z těch jedových žláz přes ty zuby prout jedu, který ještě oni takhle hodí hlavou, takže to vlastně rozstříknou. A když se dělali experimenty, kam ta kobra stříká, tak se ukázalo, že přestože to vypadá velmi ledabile z té její strany, tak ona umí dobře zamířit, a když se tam dal obrázek lidského obličeje, tak vlastně ten hadí jed dopadal na oči, protože tam, když to ten živočich dostane do očí, tak ten zásah je opravdu razantní a ten jed se tam může vstřebávat a ten živočich skutečně si to s nějakým útokem na tu kobru rozmyslí.
Já nevím, už jsme hady asi doprobrali.
Neprobrali. Chybí nám právě ten pátý, nedávno objevený systém, kterýmu se říká lasovitý podle té pomůcky honáku dobytka z Ameriky. A ten byl objeven nedávno u bojgy hněde. Bojga hněda je had, kterého najdeme na severu Austrálie, to znamená v tom tropickém pásmu. Najdeme ho na Papuji Nové Gvineji a najdeme ho taky na ostrově Guam, který leží v Pacifiku, ale tam ten had není původní, ten se tam dostal ve 40. letech za druhé světové války. Když byly boje v Pacifiku, tak se zásobovalo tichomořské vojsko spojenecké z Austrálie, tam jezdili lodi s nákladem a jako černí pasažéři nechtění se tam dostali bojgy. A těm bojgám se tam neuvěřitelně daří, zatímco v té severní Austrálii, když uvidíte velkou bojgu, tak bude měřit 2 metry na dílku, tak na tom Guamu měří 3 metry. To znamená, je jim tam úžasně dobře. A to jsou hadi, kteří jsou právě stromoví a živí se ptactvem. To znamená, oni většinou vybírají ptačí hnízda a dokážou vyšplhat po těch stromech vysoko. A na tom Guamu to dělá velké problémy, protože tyhle ty bojgy už tam sežraly 10 původních druhů místního ptactva a decimují teda ty zbývající, právě protože se jimi živí ty bojgy.
Těmi vajíčky teda, ne živými jedinci.
No, když je chytnou na hnízdě, tak ona je sežere, nebo sežere ty ptáčata, který se tam vylíhly. Takže ti vědci vlastně došli k závěru, že je dobře nabízet těm ptákům místa pro hnízdění tak, aby ten had tam nemohl vyšplhat. A ten had vlastně, když poleze tím harmonikovým stylem, tak jsme si říkali, že vlastně v jednom okamžiku je dvakrát otočený kolem toho klacku nebo toho kmene stromu a když si vezmeme, že ta bojga teda měří 3 metry, tak když ji nabídnete, aby šplhala po něčem, co má průměr 70 cm, tak tam prostě ty dvě smyčky
kolem... Tak už jí to nevyjde potom nahoře.
Prostě nedá, že jo? Na to jí to tělo nestačí. Takže vědci byli přesvědčeni, že když nabídnou těm ptákům hnízdiště na tlustých sloupech, takže ty ptáci jsou bezpeční. A najednou zjistili, že v tom jednom sledovaném hnízdě něco ty ptáky sežralo a kamera, která byla blízko, tak zjistila, že to sežrala bojga hnědá. A zároveň ta kamera natočila způsob, jakým se tam ta bojga dostala. A to byl pro vědce šok, protože ta bojga vlastně na sobě uváže uzel. Ona se otočí kolem toho sloupu silného, hladkého a tu část těla vlastně obemkne ocáskem, vytvoří tam smyčku, takže vlastně opravdu utáhne se kolem toho sloupu jako to laso, které mají ti honáci dobytka. A ten prstenec pomaličku posouvá nahoru. Je to asi jako když máte na prstu těsný prstínek a potřebujete ho sundat, tak taky kývavými pohyby ho táhnete vlastně přes ty klouby. Tak takovýmhle způsobem se pohybuje ta bojga. Je to pro ní strašná námaha. Takže se pohybuje rychlostí 6 metrů za hodinu. Ale prostě ta bojga se tohleto naučila a umí teda vylézt i po těch tlustých sloupech a ty ptáky sežrat. Takže,
a dokázala by to jenom ona, nebo by to dokázali, myslíte, i další druhy těch hadů?
Je to otázka, jestli to umí jiné druhy, protože třeba v Americe, kde podobným způsobem loví ty ptáky užovka černá, tak tam ptáci v těch místech, kde se ty užovky vyskytují, tak si vybírají hnízdiště na dubu kalifornském. A dub kalifornský je typický tím, že má krásně hladkou kůru a tlusté kmeny, protože těm užovkám se na tom špatně šplhá. Takže ti ptáci vědí, že jsou tam v bezpečí a daleko častěji si dělají prostě hnízda na tomhletom stromu, takže to ukazuje, že tihle ti hadi asi ještě neobjevili. Takže je docela možné, že to je právě vynález těch guamských bojk hnědých, který byli donucený k tomuhletomu vynálezu a povedlo se jim to teda.
No, ale to šlo poměrně rychle. Říkáte, že jsou tam od 40. let minulého století, tak to se naučili poměrně.
To se naučili rychle, ale na druhou stranu, když si vezmete, že to je otázka života a smrti, jestli tak se ten had nenažere nebo nažere, tak vidíme jenom ty, kteří byli úspěšní. Ty neúspěšné nevidíme, protože ty zmizely v propadlišti dějin.
Tím jsme s panem profesorem Jaroslavem Petrem probrali hady, které teď na chvíli opustíme a bohužel také na chvíli opustíme vás, milí posluchači, protože nás čekají krátké zprávy. Ovšem, po nich se uslyšíme opět a seznámíme se s dalšími druhy zvířat, která se pohybují plazením. Markéta Ševčíková vás srdečně zdraví, milí posluchači, při pokračování naší dnešní výpravy do světa zvířat a zoologie. A zdravím také mého dnešního hosta ve studiu, profesora Jaroslava Petra. Vy, kdo jste nás poslouchali už před zprávami, víte, že v našem zorném úhlu je dnes plazení, co by způsob pohybu. Řekli jsme si tady s panem profesorem, že hadi se dokáží pohybovat 5 různými druhy plazení, ovšem nejsou to pouze hadi, kteří využívají plazení k přesunu z místa na místo. Jsou to i zvířátka méně tajemná, ovšem nám důvěrně známá. Hlemíždi, šneci, slimáci, ale kromě nich také žížaly a housenky. Prostě obyvatelé našich zahrad. A začněme těmi hlemíždi, neboli šneky a plzáky, jimž říkáme slimáci, pane profesore. Tak o hadech jsme si řekli, že mají speciální keratinové šupiny, které jim plazení umožňují. V případě šneků a slimáků stačí na místo šupin jedna silná noha.
S tím má zkušenost každý ze zahrádky, z hlemíždi a slimáky, takže ví, že mají tu svalnatou nohu a že vylučují sliz. Každý, kdo sbíral slimáky ze záhonu, tak ví, co to je za hmotu. Dokonce jeden tým v zahraničí ve Spojených státech využil tenhle ten slimáčí sliz k vývoji nového lepidla a na té noze probíhá jakási svalová křeč, která běží vlastně jako vlna stažení svalů, běží buď od hlavy tomu ocásku, když si to tak vememe, nebo může běžet i ze zadu dopředu, ale pokaždé se ten hlemíž nebo slimák tak se posouvá dopředu. Hlemíždění slimáci neumí zařadit zpátečku, prostě neumí couvat a ten sliz, který se vždycky říkalo, že jim pomáhá klouzání, tak se ukazuje, že nepomáhá ani tak klouzání, ale že je hrozně důležitý ve chvíli, kdy ten slimák nebo ten hlemíž se dostává na něco hladkého, svislého, tak se tam vlastně přilepí a v té chvíli může lézt dál.
On může případně i posečkat a zůstat přilepen, protože nějak extra velkou rychlost, alespoň tedy z našeho lidského pohledu, ke svému životu nepotřebuje. Hlemíždí tempo je příslovečné. Víme mimochodem, jak rychle se hlemíždi přesouvají.
Světový rychlostní rekord hlemíždě je 33 cm za 2 minuty. To je nějaký hlemíž, který dostal jméno Archie a vyhrál mistrovství světa hlemížďů, který se koná někde v Anglii. Ale jinak hlemíždi se pohybují. Hlemíždi zahradní, které známe, tak se pohybují rychlostí tak 40 cm za hodinu. Takže těch 33 cm za 2 minuty, to je opravdu hlemíždí sprint. Když se podíváme na vodní plže...
No oni mají také příbuzné, ti se ale musí pohybovat jinak, nebo tam zase to dělá jenom ta svalnatá noha?
Tam to dělá zase svalnatá noha a třeba ty ušně tak jsou schopný urazit, dejme tomu 4 metry za hodinu, plovatky 7 a takové nejrychlejší jsou surmovky, to jsou mořští plži, kteří jsou draví, takže ti pronásledují svoji kořist rychlostí 10 metrů za hodinu a nejrychlejší plži, aspoň co víme, co je změřené, tak jsou levatky. Levatky se jmenují, protože mají obráceně točenou ulitu. Většina těch plžů má točenou ulitu doprava, levatky to mají doleva a ty teda urazí za hodinu 12 metrů. Takže ono je to tisíci násobek dělky té ulity. Takže když se
pro ně to zase není tak jako marginální.
Za hodinu, vlastně, když budeme počítat, že máme 1,80 m, tak je to 1800 metrů za hodinu. To teda je takový špacír, dejme tomu, pomalej, ale zas tak pomalý tempo to není.
A ta noha je u všech těchto živočichů stejně konstruovaná, nebo jsou tam také různé variety?
Tihleti plži někteří se pohybují ještě zvláštním způsobem v tom, že mají tu nohu rozdělenou, vlastně mají tam dva systémy těch svalů. A každý ten systém pracuje zvlášť a jedou proti sobě. Takže vlastně se posouvá nejdřív levá polovina toho těla a pak se posune druhá polovina. Samozřejmě, že v rámci té nohy nemůže být ten krok, abychom tak řekli, kdo ví, jak dlouhý. Mně to přijde asi jako kdybychom my chtěli jít a měli jsme kalhoty u kotníků, tak taky nemůžeme jít plným krokem. A plži se tímhletím pohybem pohybují. Jsou plži, kteří jakoby skáčou. To jsou třeba Otina ovata, to je americký plš a ten vlastně nejdřív zvedne tu přední část těla, natáhne ji dopředu, pak ji připlácne k podkladu a přitáhne ten zbytek toho těla zpátky a ten je schopný těchto těch cyklů, těchto těch přískoků udělat 20 za minutu a urazí teda asi 5 metrů za hodinu, takže patří teda k těm pomalejším plžům, není to ten sprinter, ale umí to tímhletím zajímavým způsobem.
No a když už jsme u těch vodních plžů, oni se přesouvají pouze po dně a po kamenech a po vodních rostlinách, nebo jsou schopni heroičtějších výkonů? Já mám pocit, že jste mi říkal, že umí dokonce lézt po vodní hladině, takže to vypadá, že rychle plavou.
No ale plavou, ale ulitou dolů, plavou na znak. Tou plochou nohou jsou přilepení k té hladině. Ta hladina má povrchové napětí, to je dané tím, že ty molekuly vody jsou uvázány pevnějšími vazbami, než jsou molekuly vzduchu, takže na tom rozhraní vzduch a voda se vlastně vytvoří díky těm pevným vazbám vody povrchová membrána. My to známe většinou z toho od živočichů, kteří běhají po hladině. To jsou vodoměrky třeba. Tihleti plži jsou schopni jezdit pod tou hladinou. A ti to dělají tak, že zase vyloučí ten sliz a pak jedou, vlastně jim jede zase ta vlna těch stahů svalů na té svalnaté noze a ona stlačuje ten sliz, vlastně někde je ta vrstva toho slizu tenčí, někde je tlustší a jak to působí na tu hladinu, tak ta hladina není úplně pevná, ona pruží. A díky těmhle těm vlastně pohybům toho slizu a pohybům té hladiny se může ten plž posouvat po té hladině a jede vlastně zády dolů, jede po hladině někam. Těch živočichů, kteří umí běhat po vodní hladině ze zhora, tak je poměrně hodně. Ale živočichů, kteří umí běhat ze spoda, tak je málo teď.
Když už jsme se tady bavili o těch živočiších, kteří mají ulity, nebo v případě našich hlemýždů i nějaké domečky, hraje to nějakou roli v charakteristice toho jejich pohybu, nebo v tom, jak ten pohyb vykonávají ta ulita? Nebo je to pořád stejný pohyb, jenom prostě mají tu ulitu, do které se můžou schovat? No,
je to asi pro ně náklad, že jo? Tahnout si sebou barák je vždyť pro toho slimáka je to výrazně jednodušší. Ale zase, když přijde ten plš do úzkých, tak mít ulitu je výhodný, protože se tam může skovat a na zimu se tam zavíčkuje a přečká zimu vcelku bez problému. Ale pro ten jeho vlastní pohyb, pro způsob pohybu, o kterým se dneska bavíme, tak to nemá vliv. Jako pohybujou se stejně plži, kteří mají ulitu i nemají ulitu. Prostě ta vlna těch svalových stahů na té svalnaté noze, tak pracuje pořád na stejném principu.
Akorát, jak vy říkáte, vezou si sebou ten dům, takže možná musí tedy vyvinout větší úsilí. Když už jsme tady u té nejrůznější drobné havěti v uvozovkách, tak všichni víme, že se plazí také housenky. Je tam nějaký společný jmenovatel toho housenkovského pohybu? Tak řekli jsme si, že hadi mají šupinky, plži, mlži mají svalnatou nohu, tak co mají housenky?
Housenky mají nožky, ale ty nohy vlastně jim neslouží k pohybu. Tím slouží jenom k tomu, aby se přidrželi toho podkladu a ten pohyb vychází z celého těla a je to vlastně zase plazení. Jiný druh, než jsme měli u těch plžů. Tady je dobrý si uvědomit, že u těchto těch, ať jsou to housenky, ale můžou to být třeba i žížaly a pijavky a další, tak jsou tam vlastně dva systémy svalů. Tam jsou svalová vlákna, která jsou podél toho těla a pak jsou tam svalová vlákna, která jsou napříč tím tělem. To jsou kroužkové svaly, jakoby jakýsi systém svalových opasků, které má na sobě prostě jeden za druhým ten živočich navlečený. A ty housenky mají tři páry nožek, jsou to budoucí motýly, jak je u nich obvykle, ty mají v přední části těla a ty slouží skutečně jenom k tomu přidržení. A pak mají ještě vzadu takové další opěrné orgány, to už nejsou vlastní nohy, to jsou takzvané panožky, těmi se také můžou vlastně opřít. A pak na konci těla mají ještě takové výběžky a těm se říká pošetky a ty jim taky můžou sloužit. A ta housenka vlastně funguje na hydraulickém principu. Když stáhne opaskové svaly, tak se vlastně to její tělo zuží, ale zároveň se protáhne do délky. To znamená, v tom místě, kde ta housenka smrští tyhle ty kruhové svaly, tak se natáhne. V místě, kde smrští ty podélné svaly, tak se zase zkrátí. A ta housenka vlastně může prohnat tu vlnu tím tělem těch stahů a posunout se dopředu. Většinou ta housenka se jí tam vejde na to tělo. Jedna tahle ta svalová vlna jsou housenky přástevníků, který zvládnou dvě vlny. Tuhle tu vlnu můžou posílat tam a zpátky a v té chvíli couvají. To znamená, že jsme si říkali u plžů, že nemůžou zařadit zpátečku, tak housenky zpátečku zařadit můžou. My určitě všichni známe píďalky a tam víme, že ten pohyb je hodně zvláštní. To je tím, že vlastně oni přišli, tyhle ty píďalky přišly o ty panožky v té zadní části těla. Takže ta housenka vlastně vyklene to svoje tělo a udělá ten slavný píďalkový pohyb, kdy přiblíží tu zadní část těla té přední a pak se zase natáhne. Když teda se podíváme na další živočichy, kteří tohleto umí, tak jsou to žížaly. Žížaly tohleto ovládají, mají to úplně na stejném principu a dokážou to teda dělat takovou měrou, že to bere dech. Když se podíváme třeba na asijské žížaly z rodu Amyntas, tak těm se říká skákající žížaly. Když tak, ať si to posluchači, jestli mají tu chuť, tak ať si to zadají skákající žížaly někam do vyhledávače a najdou si nějaké video. Protože když tam v té Asii by si rybář jako návnadu nazbíral tyhle ty skákající žížaly a dal si je do plechovky a tu plechovku hned nezavřel, tak za chvilku má tu plechovku prázdnou, protože ty žížaly sebou tak mrskají, že vlastně je to mrskání úplně vyhází z té plechovky ven a oni se okamžitě zahrabou do země a zmizí. Takže tohle to opravdu umí a jsou v tom až úžasný.
No, měli bychom si říci ale jednu podstatnou věc. Ono, světe div se, existují i plazící se houby, že ano?
No, ale oni, tyhle ty houby jsou taky živočišné. To nejsou houby příbuzní našich křemenáčů a hřibů a bedel, ale to jsou porifera latinsky, to znamená, to jsou ty houby, které známe jako houbu na mytí, což je vlastně ten skelet té houby, který je vypreparovaný, ten živočich už je z toho dávno pryč. A tyhle ty houby tak se umí pohybovat. Ty houby se pohybují ještě, když jsou v tom larválním stádiu, tak normálně volně plavou, ale jakmile si sednou, tak už se moc nehejbou. A teďka se zjistilo, že na jednom místě, což je podmořská hora Karasik, ta hora leží v severním ledovém oceánu, je asi 250 km od severního pólu, to znamená, to je v místě, kde to moře vůbec nerozmrzá, kde je stálý ledový pokryv. A tahle ta hora je vysoká 4000 metrů, ale to jsou metry, které jsou nad mořským dnem okolním. A nad tou horou, nad tou náhorní plošinou je ještě 600 metrů vody. To znamená, to je svět, kam skutečně se dá nahlédnout jenom speciálním vybavením a my jsme měli štěstí, že se tam dostala německá výzkumná loď Polarsterne a tam teda se povedlo sponořit kamery s osvětlovacími tělesy a vlastně do té hloubky 600 metrů na tu náhorní planinu téhleté hory Karasik. A teď to tam ti vědci sledovali a teď byli překvapení, protože na té planině okolo té hory, tak tam toho moc živého není. Ale na té hoře, na té náhorní plošině, tak jsou nejrůznější živočichové, jsou tam mnohoštětinatí červy, jsou tam právě tyhle ty houby. Ty houby jsou velké, ty houby mají takový pohárovitý tvar a průměr můžou mít 1 metr. To znamená, to jsou opravdu velcí živočichové. Tihle ti živočichové žijí tím, že filtrují okolní vodu, zachytávají organické částečky a zřejmě právě na té náhorní plošině získávají teda, nebo se jim nabízejí příhodné podmínky, protože ta hora je vlastně pokrytá takovým slizem, což jsou zbytky vlastně rozložených těl těch nejrůznějších živočichů, kteří tam žili a uhynuli. A ta houba vlastně, jak ta voda tam cirkuluje, tak ji nabírá a cedí ji přes ty svoje pory a zachytává tyhle ty částice.
No ale já jsem si vždycky myslela, že ty mořské houby, že se nehýbou, že jsou jaksi přisáté na jednom místě a vůbec nikam se neposunují. To mně bylo jasné, že je to živý organismus, který se živí tím, co přefiltruje, ale to jste mě velmi překvapil, že se dokáží odplazit někam dál.
No, oni byli překvapení i ty vědci, kteří to sledovali z té polární výpravy, protože tam oni nechytli při pohybu ty houby, ale zjistili, že za tou houbou je vlastně taková cestička. A ta cestička je několik centimetrů vysoká, to není vyrytá rýha, ale to je vlastně takový násep, bychom řekli. A ten násep je tvořený takovými jehličkami, říká se jim spikuly. A tyhle ty spikuly, to je součást těla té houby. Ta houba má právě tyhle ty křemičité jehličky ve svém organismu a ono jí to zpevňuje. To je vlastně jakási její rozptýlená kostra. Takže za tou houbou je několikametrový násep vysypaný z těch spikul a není jiné vysvětlení, než že ta houba se vlastně posouvala a nechávala za sebou vlastně zbytky toho svého organismu. Nevíme, jak rychle tyhle ty houby se pohybují. Jo. Je taková představa, že to nebude víc jak pár centimetrů za rok. Ale rozhodně ten pohyb tam asi je a nevíme ani, jak se ty houby pohybují, protože oni nemají žádné svaly, které by je posouvaly. Víme, že můžou třeba se pohybovat někde ty houby, které žijí při sedle, tak můžou měnit tvar. Ale tady se ta houba evidentně posouvá a odírá se. Takže jak se pohybuje, jakou rychlostí a taky proč se pohybuje, co je ten účel toho.
Tak jediné dva účely, které mě napadají, jsou rozmnožování nebo lepší potrava. A přišli na to ti věci nakonec? Zjistili tedy, co je tím hlavním důvodem?
Když to vyhodnotili ty záběry té kamery, tak se jim zdálo, že ty houby prchají z míst, kde se od nich půčením oddělil nový jedinec. To znamená, ta houba splodí potomky a aby jim ulevila, aby jim tam nekonkurovala, aby jim tam neubírala tu vodu s těmi organickými částicemi, tak se odstěhuje někam jinam a ty svoje mladé tam prostě nechá, aby jim neužírala, když to takhle řekneme. Ale jestli to tak skutečně je, to je otázka. Tenhle ten fenomén vlastně známe velmi krátce, to je objev z nedávné doby a těch příležitostí se tam podívat a studovat to je dost komplikované. Takže zatím je tam spousta otázek a spousta otazníků, ale doufejme, že ten výzkum bude pokračovat a že se teda o tom něco dovíme.
No ale naši posluchači si to teď určitě zapamatují, obzvláště pokud se budou doma v koupelně umývat tou schránkou tady té houby, tak si možná vzpomenou, jakým stylem se posouvá, jak funguje a jaké laskavé gesto dělá pro své potomstvo. Ještě bychom měli probrat další organismy, které my asi moc neznáme, ale také se pohybují plazením a to jsou vylejši. Jak vypadá vylejš, pane profesore?
Vylejš vypadá velmi zajímavě, asi ho všichni v podstatě známe. Když si vybavíte záběry velryb, třeba takových keporkaků, tak víte, že mají takové světlé bradavice na hlavě a můžou jich tam mít docela hodně. A to není bradavice, to je ten vylejš. Ten vylejš přisedne na povrch těla těch živočichů, jako jsou velryby nebo i želvy mořské. A jeho tělo má vlastně tvar takového komolého kuželu, to je tvrdá minerální schránka, která je na vrcholu toho kuželu otevřená a tam vlastně vevnitř je ten vylejš, on je příbuzný krabů nebo raků, ale není to na něm moc vidět a on tam má vevnitř toho kuželu, takové té keramické sopky bychom řekli tvarem, tak on tam má svoje vlastní šupiny ještě a ty může buď otevřít, a nebo zavřít, když je teda se cítí ohrožený, tak to zaklopí jako víčko a nikdo se tam k němu nedostane, ale většinou, když je v klidu, tak ty šupiny odklopí a vystrčí ven končetiny, které jsou takové síťovitě rozvětvené a do těch končetin on chytá zase nejrůznější drobné částice a těmi se živí. Když je někde v tiché vodě, v klidné vodě, kde to neproudí, tak musí těmi končetinami mávat, aby tam vlastně něco chytil a proto mají tihleti vylejši hrozně rádi, když kolem nich ta voda proudí, protože pak jenom vystrčí ty končetiny a nachytávají vlastně do nich ty částice, které jsou v té okolní vodě.
No a proč žijí na těch velrybách?
Tedy? No právě, protože ta velryba plave a pohybuje se.
Takže se vozí vlastně.
Takže se vlastně vozí a stačí jim pak vystrčit ty končetiny a jenom lapat. Ten keporkak může mít těch vylejšů na sobě půl tuny.
A pomáhají jim nějak těm keporkakům, když už teda na nich jezdí?
On ten keporkak si nemůže vybírat, jestli tam ty vylejše bude nebo nebude mít, ale je taková představa, že jim pomáhají, protože zase ta hlava porostlá vylejší, tak je vlastně obrněná. A někdy ti keporkaci spolu bojují, takže si zasazují údery těmi hlavami a tam teda ten, který má to lepší brnění z těch vylejšů, tak zasadí tvrdší rány. ránu a naopak před ranami těch svých soků je chráněný. Takže snad jim to aspoň tohle to přináší. A vždycky se myslelo, že ty vylejši jsou tam prostě přilepení a že jsou na jednom místě a že se nehejbou. A takže vědci, kteří studovali želvy, ta mořské želvy, tak došli k závěru, že by vlastně rozmístění těch vylejšů mohli použít jako takový otisk prstu. Že by podle toho ty jednotlivé želvy poznali, že by si vždycky tu želvu prostě nafotili a tím by měli vlastně rozmístění těch vylejšů a příště, až by ji chytili, tak už by poznali, která želva to byla a nemuseli by na ní dávat žádnou značku, kterou ta želva může ztratit. A řekněme si, že řada těch značek, které třeba narušejí hydrodynamiku toho těla, tak tu želvu brzdí a může jí vadit. Takže tohle by bylo dokonalý, ale...
Akorát, že se ti vylejši stěhovali, takže ty želvy vlastně
se ukázalo,
neznačkovali.
Že ti vylejši nesedí na místě, ale že se pohybují. A pak se zjistilo, ale že tam mají takovou membránovitou podložku. A na ní jsou zřejmě schopní se pohybovat. Těch vylejšů, který mají tuhle tu pružnou membránu ve spodu, tak je menšina. To znamená, drtivá většina vylejšů asi dodržuje to slušné chování a kde si sednou, tak tam prostě zůstanou. Pocestných těch vandrovníků je jenom malá část. A teď je otázka, proč to dělají, že jo? Proč se hejbou. Jedna z teorií byla, že ty vylejši, že se vlastně zhlukují, aby se mohli rozmnožovat. Ti vylejši jsou hermafroditi, to znamená, oni mají obojí pohlavní žlázy, je to vlastně samec a samice v jednom organismu, ale sám se sebou potomstvo neplodí, protože to by vedlo ke špatným koncům. Oni to ani nepotřebují, ti vylejši, oni na to jdou úplně jinak. Oni mají vzhledem k tělu jeden z nejdelších pohlavních údů vůbec v živočišné říši. To je.
To vidíte, to jsou málo raritka, kdo tuší tedy.
Raritka, protože ten vylejš, který ho popsal už Charles Darwin na Chilském pobřeží na té své slavné plavbě kolem světa na lodi Beagle, tak má 8x delší penis, než má vlastní tělo. Takže to opravdu v přírodě asi se těžko najde. A on je schopen vlastně takhle oplodnit ty
kde
ostatní,
koho, kdo stojí
ostatní vylejše jako v širokém okolí, takže nepotřebuje za nimi popolízat. Takže ti vědci vlastně zkoušeli, protože věděli, že vlastně to proudění vody je pro ty vylejše vlastně zajímavé a je pro ně lákavé, tak jim měnili proudění vody. A tam se ukázalo, že ti vylejší popolízají ve chvíli, kdy se dostanou do vody, která líp proudí.
No a na úplný závěr, pane profesore, přestože určitě všechny teď nadchla ta informace o té velikosti toho penisu a o tom stylu rozmnožování, tak na závěr nemůžeme zapomenout ještě na poslední živočichy, které známe a kteří se také pohybují plazením, ale o těch už si opravdu řekneme velmi expresně, a to jsou červy, ploštěnky, ploštice. Tam to vypadá, že se plazí tak jaksi nekoordinovaně, vůbec vlastně nevědí kam, ale ono to v tom asi nějaká zákonitost bude, že?
Tam si můžeme demonstrovat, jak je to plazení vlastně v tom organismu natvrdo naprogramované, že ten živočich prostě nemá vyhnuť. Byl udělaný zajímavý pokus na japonských ploštěnkách Dugesia japonica, to jsou asi centimetrové ploštěnky, které žijí ve sladkých vodách v Japonsku. A tam se ví, že když ta ploštěnka leze, když se plazí a na něco narazí, tak uhne doleva nebo doprava, když narazí hlavovým koncem. Když je podrážděna uprostřed těla, tak to tělo protáhne. A když je podrážděna na zadečku, na ocásku, tak ten ocásek smrští. Tuhle tu reakci na ty nejrůznější nepříznivé podněty, to má spousta živočichů, ale zajímavé je, že když jim část těla ušmiknete, tak vlastně ztrácejí ten reflex. A tyhle ty ploštěnky jsou známé tím, že mají úžasnou regenerační schopnost. Z té ploštěnky, z téhleté malé centimetrové, stačí vzít 10 000 buněk. To je částečka těla, která má 20x 25 tisícin milimetrů. A z téhleté malinké částečky, uříznuté z té celé ploštěnky, vám doroste celá ploštěnka. Takže ti Japonci udělali to, že těm ploštěnkám uřezávali hlavičky a ocásky a teď testovali ty různé části těla, jak reagují na nepříznivé podněty, což byla v tomto případě bylo ultrafialové světlo. A ukázalo se, že když vezmete uříznutý ocásek a zepředu mu dáte nepříznivý podnět, tak ten ocásek bude uhýbat doprava doleva. A samozřejmě, že umí i tu ocáskovou reakci a umí i tu reakci toho středu těla. A ten střed těla, který nemá ani hlavu, nemá ani ocásek, tak umí zase všechny tři typy reakcí. Umí uhýbat doprava doleva, umí smrskávat tu zadní část a když ho podrážíte uprostřed, tak se protáhne. Takže tady vidíme, že skutečně v té ploštěnce v každé části těla je naprogramovaný kompletní ten způsob pohybu, který vykazuje celá ploštěnka, což mi přijde úplně úžasný.
No to je úžasné. Já si tak kladu otázku, proč to ještě nedokážeme my lidé? To by byl přece objev, který by posunul lidstvo kupředu, kdybychom z kousku prstu vyrobili třeba celou ruku.
Tyhle ty regenerační procesy, ať u ploštěnek, ale třeba i u mloků, kteří to taky umí. Že tohle všechno se samozřejmě velmi bedlivě zkoumá, protože se ukazuje, že i savci mají úžasnou regenerační schopnost, aspoň někteří, dokonce i některé kmeny myší mají třeba schopnost zahojit srdce nikoli vazivou jizvou, jak se to stává nám po infarktu, ale plnohodnotnou svalovinou. Nebo teďka jeden druh afrického hlodavce, tak se ukázalo, že když mu zaškrtí ledviny a ty ledviny odumřou a když se to znova povolí, tak mu ty ledviny zregenerujou. Takže tohle to všechno se studuje, protože samozřejmě ty vyhlídky pro využití těch procesů v medicíně, v biomedicínském výzkumu jsou úžasný.
No, to by si zasloužilo nějaký další pořad, tak uvidíme. Děkuji za dnešní nesmírně zajímavé vhlédnutí do světa všech živočichů, kteří se pohybují plazením, biologovi a genetikovi profesoru Jaroslavu Petrovi. Děkuji, pane profesore, a naslyšenou.
Já děkuji za pozvání a naslyšenou.
A od mikrofonu se loučí Markéta Ševčíková.